tas ir pilnīgi pieņemama prakse, jo pa gadu vai pa to pusotru bērns noteikti var mainīties un bērns aug, kā mēs zinām visi, bērni straujāk vai mazāk aug, var mainīties tā bērna svars vai kādas citas nianses. Līdz ar to ārsts jau ir tas, kurš nosaka, kas ir nepieciešams, un tas ir drīzāk pat paša bērna vai pacienta drošībai, lai tas tehniskais palīdzīgs nenodarītu viņam pāri, jo bieži vien jau liekas, ka vecāks zina labāk, kas ir nepieciešams, bet vairāk jau nosaka to ārsts un to atbildību uzņemās ārsts, tāpēc ir vajadzīga šāda te ārsta konsīlija.
Nocitēšu teikumu no vēstules. Man mēneša beigās ar bērnu ir jābrauc uz Vaivariem uz 3 dienām, lai speciālisti apskatītu, pateiktu, ka jā, ortozes vajag, pēdas nav izmainījušās, jeb pēkšņi nav bijis brīnums un pēdas palikušas stingras un drīkst apmaksāt 2,5 tūkstoši eiro. Ko jūs kā speciālisti teiktu, varbūt, ka tas nav brīnums, bet bieži vien tas ir tā, ka ar pēdām viss ir kārtībā jau pēc gada?
Jā, tā var gadīties, kad kaut kādā brīdī ir nepieciešama tā ortozīte, viņa tiek lietota un regulāri tiek mainīta vai kā savādāk, un tad notiek kaut kāda brieža, kad vajadzīga pilnīgi pavisam cita vai nu konstrukcija, vai arī varbūt vispār tā ortozīte vairs nav nepieciešama, ka bērns ir pats sevi nostiprinājis, vai tas ir bijis papildus ar kādām fizioterapijas nodarbībām vai kā tam līdzīgi, vai bijuši kāda operācija vai kāda cita, var arī to nosaukt par brīnumu. Protams, tieši tāpēc arī tiek izvērtēta katru reizi šāds te iespēju. Vēl jau arī tas, kad dažādas tehnoloģijas virzās uz priekšu, un ja pirms gada bija kaut kāda savādāka ortozīte, tad varbūt ir iespēja piedāvāt kaut ko citu vai kādu citu ieteikumi, ko labāk izmantot, kas varētu palīdzēt tādā veidā.
Ir kādas aplēses vai procenti, cik, piemēram, notiek tā izvesļošanās vai uzlabojas būtiska situācija? Piemēram, šeit ir gadījums bērnam 6 gadi, un ka tā situācija būtiski ir izmainījusies pēc gada, tā ir bieži?
Principā jau nē, nav tā bieži, bet jebkurā gadījumā mums prāt pilnīgi normāli, ka viņam jābūt ir ārsta uzraudzībā un ik pa gadu viņam jāpārbauda, varbūt tāda, kad lai nepaliek pat sliktāk.